habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed iyo xildhibaanada laga soo doortay gobolkaas oo maanta kulan ku yeeshay magaalada baydhabo.
waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, koonfur galbeedna la beegsado, kuraasta ay leedahayna la celiyo, lana yidhaaha ma loo joogsanayo. markii aan ka hadalnay oo aan nidhi maxaa sababay sababtahana loo sheegay, guddiga fiif waa qaybsamay, maxay tahay awooddiisa, muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan halista soo wajahaysa barnaamijka caalamiga ah ee deyn cafinta soomaaliya oo waqtigu ka dhacayo bisha may haddii doorashada aan la soo gabagabayn dalkuna aanu yeelan dowlad cusub.
barnaamijka deynta looga cafiyayo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala kii ay bilaabatay in ay soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020-kii markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go'aano uu dalka uga saarayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo lagu baahiyey barta twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madeira loo qabtay inuu dalka ka baxo muddo 8-4 saacadood gudahooda. qoraalka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin. waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowda afrika uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa, laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go'aankaasi kasoo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyne farmaajo ayaa ka hor yimid cayrinta ra-iisul wasaare rooble ee ergeyga midowda afrika ee soomaaliya francisco madeira. waxaana war qoraal ah oo uu soo saaray uu ku sheegay inaanu ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah madeira. war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin ogolaansho uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjire madeira. sidoo kale war saxaafadeedka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa in wakiilka midowda afrika uu ku kacay ficilo ka hor imanaya madaxbanaanida dalka. dowladda turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariye jamaal khashuqji oo lagu dilay magaalada istanbul ee dalka turkiga sanadkii 2018. garsooraha maxkamadda turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono dowladda sacuudiga oo iyadu hore u diiday in eedeysanayaasha lasoo gacan geliyo. jamaal khashuqji ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga kadib markii dabin loo dhigay si uu qunsuliyadda u tago. dilkiisa ayaa dhaliyey caro caalami ah. boqortooyada sacuudiga ayaa soo dhaweysay go'aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur haadi ee ah in la dhiso golaha hoggaanka qaranka. dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in yemen si degdega loo siin doono lacag dhan 3 bilyan oo dollarka maraykanka ah. madaxweynaha yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hoggaaminta yemen isagoo dhammaan awooddiisii madaxnimo ku wareejiyey golaha. golaha waxa uu ka koobnaan doonaa 7 xubnood oo uu madax ka yahay rashaad maxamed al calami. halka dunida kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xildhibaano laga soo doortay gobolka ee baarlamaanka federaalka. Kulankan ayaa ku soo beegmay iyadoo oo maalmihii u dambeeyay uu jiray khilaaf ka dhex ognaa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Wariyaha VOA ee uga soo warama gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan soo diray.
Xildhibaanadan oo gaaraya 70 mudane ayaa kulanka ay la yeesheen madaxweyne lafta gareen waxaa looga hadlay khilaafka dhawaan soo cusboonaaday ee u dhexeeyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaare Roble, waxayna xildhibaanada oo intooda badan soo gaaray magaalada Baydhabo shirar wada tashi ah la yeelan doonaan maalmaha soo socda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo kulanka uu ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin, haddana markii uu kulanka soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen wuxuuna sheegay madaxweyne lafta gareen xildhibaanada Koonfur Galbeed inay ka dhiidiyeen habka loo maamulayo dhammaystirka doorashooyinka, sidaasi darteed ay Baydhabo isugu yimaadeen shir wada tashi guud.
Doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo heshiiska annagan uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mida uu cabto in madasha ay u timaado la isu yimaado oo laga wada hadlo, ee waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, Koonfur Galbeedna la beegsado, kuraas ay leedahayna la celiyo, lana yiraaha ma loo joogsanayo. Markii aan ka hadalnay oo aan niri maxaa sababay sababta naloo sheega, guddiga FIFA waa qaybsamay, maxay tahay awooddiisa, muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi, habraaci noo qornaa ma yahay inuu kursi reebo. Kuraasta doorashada haddii dacwo ay timaado waxaa xaq u leh dacwada inay qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka. Isla markaas waxaa noo qoran hadday xalin waayaan guddiga xalinta khilaafaadka waxay ku soo celinayaan madashi. Dacwo jirtay guddi xalin khilaafaad kuraasti laguma wareejinin, oo dacwaa jirtay guddiga xalinta khilaafaadka baa tiina kuraastan qabsada lama dhihin. Guddiga xalinta khilaafaadkiina madashi uma soo celinin, waa la celiyey kuraasta. Annagana aan naloo sheegay sababta lagu celiyey. Markaan niri madashi ha timaada laga hadana la yiri madal kama hadlayso.
Madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ayaa dhanka kale xusay inuusan ogolaanaynin isbaare siyaasadeed in loo dhigto xildhibaanada Koonfur Galbeed.
Gaaraha aan diidanahay marka maanta oo 2020-kii la joogo 2022-dii la joogo, Soomaaliyana ay marxaladan marayso, ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo, wax la yeeli karana maaha.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhinaca kale wuxuu muujiyey in Koonfur Galbeed aysan caqabad ku ahayn geedisocodka doorashooyinka dalka oo heer gabagabo maraya.
Waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay. Waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay, waa la soo aruuriyey, waa la isu keenay, waa la isu dulqaatay, waa la ilaalinayaa, dibudhacana ay ka daayaan. Wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda. Dowladnimada Soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay, ma rabna inuu hal maalin dibudhaca uu dhaco, ma rabna in hal maalin gadaal loo noqdo, ma rabna in dowladnimada Soomaaliya ayna eersato.
Kulanka xildhibaanada iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaya iyadoo Baydhabo ay ku wada sugan yihiin inta badan xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray warqad uu dalka uga eryayo danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira, isagoo ku eedeeyey inuu faraha la galay waxyaabo ka baxsan shaqadiisa safiirnimo. Dhinaca kale, qoraal ay soo saartay madaxtooyada ayaa iyadana lagu sheegay in madaxweynaha Farmaajo uu ka hor yimid tallaabada uu ra'iisul wasaare qaaday. Xiisad kale oo kusoo kordhay siyaasadda Soomaaliya oo in muddo aba la daalanayd khilaaf ka dhexoognaa madaxda ugu sareysa dalka ayaa waxaa dareenkooda ka dhiibtay qaar ka mid a shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Zeynab Abuukar Maxamed ayay u warameen.
Waa ustaad Shaafici diblomaaster wasaaradda arrimaha dibadda. Arrintan khilaafka waxay ka dhalatay markii laga tagay dastuurkii oo heshiis siyaasadeed la qaatay. Haddii aan heshiis siyaasadeed la qaadan laheen oo madasha qaran isu imaan laheen, waxay ahaan lahayd in lagu socdo madaxweynuhu inuu awoodda yeesho dhinac walbaba isagu u sareeyo ciidankii dhinac walbaba. Laakiin hadda maadaama dastuurku lagu soconin 2020 heshiiskii labada gol ay gaadheen inay hay-adaha dowladdu ay heenayaan xilkoodu waxba ma tarayo, oo nasiib darro Soomaaliyana heshiiska kuma wadhaqamto, dastuurku kuma dhaqamto, heshiis siyaasadeed ayaa weligeed lagu soo dhaqmayay, waana wax khalada. Khalad kaloo jira wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda looma daayo, wax lasoo malmalaqay ayaa waxa ka yimaadaan villa somali hayaa taa noqoto tan iyo tii horeba een sida saxda marka wax weeyaan hadii ay san waqtigiisa dhamaan lahayn ama dastuurka sidii toos loogu dhaqmeela heshiiska siyaasadeed uusan jir lahayn madaxweynaha kaliya ayaa ka qaadilaa laakiin hadda arrimihii hore waxa lagu wareejiyay wasaaraha xilgaarsiinta een baarlamaanka hortiisa uu ku wareejiyay een madasha qaran waxay ku wareejiyeen awoodii wasaaraha marka waxaan qaba wixii arqalad ku noqonaya amniga iyo madaxbanaanida iyo amniga iyo doorashadaba maadaama hadduu ku kacay oo sax tahay wasaaraha in looga dambeeyay saxa wasaaruhuna markuu yiri madaxweynuhu waxay ahayd inuu ku raaco maadaama waxaan ay arrimaha dibadda yihiin diblomaasiyiin la xidhiidho xataa hadduu khaldamo inuu ka aamusayay ahayd oo imagekanaga ayay wax u dhimaysaa tan waxay wax u dhimaysaa maqaamka Soomaaliya maaldiweed Mareykanka iyo World Bank waxay yiraahdeen say Soomaali ku socoto waxa khatar ku jirtaa in deentii laga cafinay laga noqdo marka waxaan dhihi lahaa wasaaraha iyo madaxweynuhuba wax naga dhaxay waa inay jiraan anagoo tartamayna inkastoo aan u arko inuu wasaaruhu ka saxsan yahay haddana labada mas'uul waxaan qabaa waa in ay dalka u turaan dalkan waa dalkoodii waa dalkii waa dadkoodii mustaqbalkoodii waa inaysan ku ciyaarin si aan lagu celinayn chapter 6
بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي ابو حلبان احمد محمد احمد جوغا مقدشو هذا فكر كي كديبتو حيرين تنو طلها هي لها كبحو بس وصارها صومالي لما ديرا وحانو اركاحن تنين اتهاي تلابا خلخل السياسة دي يمن امني يمن دولا دولا دورا شوين كوكين تباني ابو ريسو مركي هذا كوبات مركي لبادنا هاي موشنسا سوين ذا أصيف بحد أول بين اللي جور قبي وذا شقين الآن تهاي ذا فرنت الدولة ذا يلا هذا حفيز هذا القوس الرجال بالحوين هاي الرسول سارها أنت أصو عقبات بدن كل نقطة أهم من دور شوينك أضع عبسي بدن كأبورتي أمنيك ورور بدن نقوى أبورتي أمنيك ذلك كتيرة سلا حال كيسي هاي أهمها صدرن بركل الصوت وضوء إيوه أنت الرسول سارها أو أي تهاي إنه كدك دقي تلعبان صوتها habkan habka duwan ba arintan loo maareen lahaa dib wada shaqayn jirto een ra'iisul wasaaruhuna si toos ah isagu ma caayin karo diblomaasi waraaqiisa qoonsiga madaxweynaha gudoomiy siyaasadda dalka dibadiisa waxa haga madaxweynaha waxaana wakiil uga wasaaradda arrimaha dibadda maadaama aanay xafiisada noocaasa ka soo bixin warqadan caayinta ra'iisul wasaaraha madeera waxa uu muqataa arin khalkhal abuureysa waxa uu muqataa arin isku xidhaantii hay'adaha dawladdu ay u dhamaatay meel zero ay joogto saadasteed warqadda ra'iisul wasaaruhuna macna badan ay sameeyaysaa ma jirto aniga sababtoo ah diblomaasiyiinta beesha caalamku waxay la mucaabilaan xafiiska madaxweynaha wixii siyaasada ah iyo xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda wakiilka xafiiska madaxweynaha saa darteed inay dhib iyo khalkhal abuurto mooyaane warqadda ra'iisul wasaaruhu waxa hadda go'aan toosa loogu qaadan karo inuu diblomaasiga asal kaga baxo maaha aniga aragtidayda saasaan sida macquulka ah wanaagsanta
asalaamu calaykum waad ku mahadsantihiin wareysigiina magacaygu waa Luul Maxamed Sheekh ganacsata ah siyaasiyad dadka siyaasadda aad uga shaqeeya gabdhaha siyaasadda ka shaqeeya ee Muqdisho waxaan rabaa aragtida ay u aadan arintaas waxa waaye waxaan ka iman karaa repercussionka ay ka iman karto arintan horta waa muhiim in laga fikira maxaa yeelay hadii la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ha u jawaabo ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda waxa magacaabay ra'iisul wasaaraha amar uu ra'iisul wasaaraha asiga magacaabay uu bixiyeyna kama noqon karo mana ka dhiibi karo fikrad ka duwan ayay aniga ila tahay marka ra'iisul wasaarahana xaq buu u leeyahay in uu qofkii dhibaato wadanka uu u arko in uu siiyo persona non grata xaq buu u leeyahay waxaan ognahay ninkii kan ka horeeyay persona non grata waxa siiyay wasiirka arrimaha dibadda kastaba ha ka timaado amarka marka meel hore oo jirto raadraac hore wax dhacay in hadda lagu ciqaabo ra'iisul wasaaraha oo la yiraahdo ma siin karo aniga qalad bay igu muuqataa waxaa loo baahan yahay in laga fikiro dhibaatada ka imaan karta markii ay warqado weysta ah habeen la isugu jawaabo haddana jawaab kale la yiraahdo bici wasiirka arrimaha dibadda oo wasiirka arrimaha dibadda yiraahdo warqada ra'iisul wasaaraha uu soo diray waxba kama jiraan dee magacaabista iyo joogista wasiirka arrimaha dibaddana waxba kama jiraan bay noqonaysaa marka waxay u baahan tahay in arrintan la dharaan dhiriyo laga fikiro wadanka doorasho ku jira meel fiican bay doorashadii noo maraysaa yaanan la gelin carqalad kaleeto oo siyaasadeed doorashaan rabnaa waxaan rabnaa wadankan in deganaashaan u rabnaa hadda qalqal siyaasadeed ee nagu filan aan ku jirnaa waa in laga fikiraa repercussionka waxaan ka imaan kara iyo wixii ka dhici kara waa in aad looga fikiraa ومهدسنته
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah duinaha iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho oo arsidooda ka dhiibanaya khilaafka soo cusboonaaday ee u dhaxeeya madaxda u sareysa Soomaaliya. Khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ma uu saameyn ka oo kaliya doorashada amaanka, dhaqaalaha iyo yididiiladii shacabka ay ka qabeen dowladnimo hore u dhaqaaqda, balse waxa uu sidoo kale saameynayaa mashruuc muhiim u ah Soomaaliya oo ah ay hay'adda IMF tu ku taageerto mushaharka ciidanka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya. Waxa kale oo saameynaya barnaamijka deyn caafinta oo dhacaya bisha May ee soo socota haddii ka hor aan doorashada la soo gabagabayn. Waxaad haddaba ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo arrintaasi ku saabsan waxaa idinla socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
doorashada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay horumarkii dalka uu hiigsanayay, dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta caadiga ah. Mid ka mid ah saameyntaasi waa tan laga cabsi qabay in ay ku yeelato dadaalladii waaweynaa ee deyn cafinta Soomaaliya oo soo socday tan iyo dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladda hadda jirtaana ay horumar weyn ka gaartay. Cabdiqafar Cabdiwarneere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah ayaa noo sharxaya barnaamijka deyn cafinta iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
Barnaamijka deynta looga cafiyeeyo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyay oo maanta soo gala markii ay bilaabatay in ay Soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020-kii markaas ay noqotay in ay gaarto waxa loo yaqaan market decision point ama ay isku raaceen IMF ta iyo World Bank iyo in deyntii laga cafin karo Soomaaliya. Taas waxay keentay markaa in tabaruucaad badan loo furo Soomaalida oo xagga farsamada laga caawiyo sidii loo gaasiin lahaa wax la yiraahdo completion point oo macnaheedu yahay in deyn cafis rasmi ah laga soo bilaabo ilaa iyo 2020-kii saddex sano gudahood markaa deyntii looga cafiyo. Markaa arintaas ayaa keentay in Soomaaliya ay markastaba ay runtii horumar fiican ay sameeyayso iyagoo hiigsanaya arintaas. Marka waxa dhacday in hadda doorashadii iyo arrimaheedii ay noqdeen caqabad hor leh. Rumahaantii waxa la islahaa saddex sano gudahood oo hadda ay dhaaftay ilaa iyo 2 sano hadda waa sanad ku dhawaad waa soo gudubtayba. Waxa la islahaa doorashada dhacaysa kadibna Soomaaliya waa deyntii si rasmi ah looga cafiyaa. Cafis dhameystiran maaha, rumahaantii waxa weeye 5 bilyan baa laga keenayaa 500 milyan kaliya haraysa.
Dib u dhaca doorashada ee muddada 14 bilood ah ayaa ah caqabada laga cabsi qabay in ay saameynta ku yeelato dadaalada deyn cafinta ee muddada soo socota. Haddaba maxay tahay faa'iidada deyn cafinta ugu jirta Soomaaliya marka horeba? Muddo intee le'eg ayaa sa lagu gaari karaa deyn cafin buuxda? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Professor Xuseen Warsame oo ka mid ah guddiga dawladda kala shaqeynaya barnaamijkan iyo dib u habaynta dhaqaalaha.
Wax badan ayaa dadka dan ah oo ayaa dadka Soomaaliyeed ugu jirta in deyn cafiska ugu jirta oo walaal wakiil sanadkii 2020-kii 25-kii Maarij wakii dawladda Soomaalidu ay la gaadhay heshiis ay la gaadhay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta oo ah inaan galo mashruuc deyn cafisa oo HEBC loo yaqaano oo dawladaha wadamada aadka u faqiirka deynta laga yareeyay si ay uga soo kabtaan dhaqaale ugu soo kabtaan. Soomaaliya markaa waxa lagu lahaa 5.2 bilyan oo dollar ayaa lagu lahaa. Isla markiiba markii aan heshiiska gaaneen oo imtixaanadii hore ka soo baxnay oo sababta la nooga dhaafina waxay ahayd imtixaano horaan ka soo baxnay 2 sano soo socday ayaa ka soo baxnay bay ahayd. Imtixaanadii markaa mar aan ka soo baxnay arrinta la noo bilaabay waxa lagu soo celiyay deynta 5.2 bilyan ahayd 3.7 bilyan ayaa lagu soo celiyay oo wixii ayay mafto ay nagu lahayd iyo bangiga adduunka ayaa laynaga dhaafay. Wixii kale ee adduunyada kale nagu lahaydna yarin yar ayaa laynooga dhaafaya. Saddex sano marka haddaan arrimaha ka soo baxno wixii imtixaanka layna geliyay haddaan ka soo baxno bisha Maarij 24-keeda 2023-da deynta waxa lagu soo celinayaa 557 milyan ayaa lagu soo celinayaa oo ka yar 110% wax soo saarka wadankeena ka yar. Taasina waa waxaan iska bixin karo. Marka horta danta weyn ayaa inoogu jiray, laakiin taa waxaa ka sii daran Falastiin ay in markii aan gaadhno heshiiska aan la gaadhno IMF-ta in iyaduna balan qaaday in 400 milyan saddex sano soo socdo ay nasiinayso isla marka bangiga afrikaanka iyo wadamo kale ayaguna ku balan qaadeen in ay naga kabayaan miisaaniyada naga kabayaan 400 milyan mar waa la nasiiyay markii laba sanadkan dhaweyd bay ahayd leenama wada siinin oo doorashooyinka dib u dhacayay ayaa carqaladeeyay oo 38 milyan oo kaliya ayay naga soo gaaray 170 iyo milyan arintaas waxa sheegtay gabadha IMF-ta u qaabilsan Soomaaliya oo Laura la yiraahdo Jeremilo Laura Jeremilo la yiraahdo ayaa arintaas sheegtay waxayna ka sii digtay haddii bisha May 17 keeda lagu dhameyn waayo doorashooyinka oo ay dawladda cusub sameysan weydo in sanadkii saddexaad heshiiskii la gali lahaa aan la gelinin ayay magaranaysaa ay sheegtay gabadhaasi marka waxayna la gudboon la filayaa in carqaladaha doorashooyinka laga soo baxo oo arintaas ay magaranaysaa ay galaan waxa kale oo meesha ku jirta walaal oo iyaduna dhibaatooyinka sii weyna haddii laga soo bixi waayo arintaas oo May waxa ku eg imtixaankii kale ee IMF-tu ay nagu soo rogi jirtay ahaa labadii sanadkii horeyna soo dhaafay maxaa qabateen shuruudii laynagu xidhay saddexda ahaa ee ahaa kow in aan sii wadno barnaamijyadeenii maaliyadda ee aan ku xoojinaynay maamulkeeda ee wax weyna soo gaana bankiga ay soo gelayeen wixii ka baxayaana uu ka baxayay oo cashuuraad aan ku qaadaynay kharashaadkan ina maganaas musmoosna la yareynayay in laga soo baxay laba in qorshihii wasaaradda qorsheynta ee ahaa horumarinta wadanka ee ku jirtay faqri yaraynta in iyagana la sameeyo shaqaaleyn in la sameeyo ugu yaraan hal sano in taas sameysa laga rabaa inta deynta laga cafinayo farqigii ad soo yareysay oo hadda waxa lagu qiyaasaa 170 dadkeenu in $2 wax ka yar ku nool yihiin hadii marka taas ay dhacdo oo hoos looga soo dhigo horumar ayay noqonaysaa taas marka waxa mishaalkeen hadaba wuxuu noqday sanadkan isaga ah 716 milyan ayay miisaaniyadeenu ahayd 247 milyan ee gudaha inaga soo galay mooyee 320 milyan oo kol mashruuciya ayaa inagu inaga maqnaanaya hadii aan deyntaas kasoo bixi weyno oo qiimeyntan kasoo bixi weyno taasna hadii ilaahay ilaahdo waxa lanaga rabaa deynan iyadana muujino marka waxaas oo dhan ayaa runtii inaga xidhan
safirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa la kulmay wakiil dalalka Soomaaliya u qaabilsan bangiga adduunka Christina Sevenson dhamaadkii bishii March ayna daftay isagoo kala sheekaystay walaaca laga qabo in horumarkii uu gaaray dib u habeynta dhaqaale ee Soomaaliya ay dib u noqoto ama dib u dhac uu ku yimaado wareysi aan toddobaadkii hore la yeelanay ayaa safiirka ku weydiiyay walaacaasi iyo waxa uga soo baxay wada hadalkii Sevenson
and indicated in Somalia's own provisional constitution such that there would be no danger of going beyond the scheduled formation
arintaasi waxay ka soo dhaxbaxday wada hadalladii aan la yeeshay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Christina Sevenson heshiiskii ay wada jirka u gaareen bangiga adduunka IMF iyo dawladda Soomaaliya kaasoo hore looga gaaray horumaro waaweyn oo dhinaca dib u habeynta dhaqaalaha iyo deyn cafinta waa hadayahay mid waqti go'an leh lagana filayay in Soomaaliya ay awoodi doonto inay raacdo waqtigii u dhigaya dastuurkeedu sida in aanay xaliis ku imanin waqtigii loogu talagalay in dawlad lagu soo dhiso waa hadda u muuqato in sanad ka badan laga joogo dhammaan waxyaabihii hore loo qorsheeyay waxay hadda u muuqdaan inuu waqtigu gabaabsi ku yahay anigu ma hadlayo bangiga adduunka waxayse ii sheegtay agaasimaha bangiga adduunka ee Soomaaliya inay jirto halis dab ah oo ay keentay waqtigan jiitamaya heshiisyadan iyo maalgelintani ma noqonayaana kuwa diyaar ah ilaa iyo waqti aan la ogeyn waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow noqoto xilliga doorashadan lasoo afjarayo marka taasi waa halis taagan waana in laga dhabeeya ballamadii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu hore u qaadeen
because of the lag in time those agreements and that financing no longer being available until such time, and no one can predict when. We all hope it will be soon.
Xilliga ay dhacayso doorashada ayaan ahayn waqti la saadaalin karo marka la eego caqabadaha maalin walba soo muuqanaya iyo khilaafaadka joogtada noqday ee madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ay ku lug leeyihiin. Sidoo kale waxaa beesha caalamka iyo ururada caalamiga ahba niyad jabinaya xaaladda amniga ee sii xumaanaysa iyo kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee dawladda dhexdeeda ka taagan. Haddaba halis intee le'eg ayaa soo wajahaysa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya haddii la gaaro bisha May, dalkana aanay weli dowlad rasmiya ka jirin. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Arrintaas waxay keentay marka in Soomaaliya hadda ay u xayiran tahay doorashadii oo 14 bilood hadda dib u dhacday, weli aan aakhirkeedina aan la hubin, taasina ay keeni karto in la joojiyo taageeradii la siinayay xagga farsamada iyo tii deeqda ahayd labadaba. Deyn cafinta waxaa ka horeysa oo runtii Soomaalida aad ugama muhiimsan waqtiga dhow. Waxa weeye waxaa la siiyaa deeqo joogto ah oo lagu kabo miisaaniyadooda, lagu kabo oo lagu kabo maaragtay mushaharaadka iyo waxaas, oo budgetka guud oo dalka lagu kabo. Waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabaha u caawinaya in Soomaaliya ay gaarto waxaan loo yaqaan completion point-iga ama deyn cafis rasmiya oo dhamaystiran. Nasiib darro haddii doorashadii baa xayirtay ilaa iyo doorashada sadda ay dhammaatana, waxaa laga yaabaa inay proseskaas ama nidaamkaasoo dhan inuu joogsado isagoo dhan.
Inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qabiilada dhinaca dhaqaalaha ah oo Soomaali ah si aysan dib u dhac ugu imanin dadaalladii lasoo maray, haddana waxaa muuqda sida ay beesha caalamka iyo hay-adaha dhaqaalaha caalamiga ahba uga niyad xun yihiin xaaladda taagan. Haddaba ma jirtaa taariikhda dal ku jiray hanaankan oo kale oo galay xilli kala guur ah sida Soomaaliya? Maxayse hay-adahan dhaqaalaha dunida uga degsan dib u dhacyadan oo kale? Waxaa sharxaya Professor Xuseen Marsame.
Wadamo badan oo kale ayaa arrintan galay oo ahaa ilaa 36 wadan oo kala galay. Waxaan ku jiray runtii wadamada ugu fiicnaan lahaa ee degdeg uga soo bixi lahaa arrintan ayaynu ku jiray. Oo 3 sano hadaan ku dhameyno oo bisha Maarish ee soo socota aan ku dhameyno, waxay noqon lahayd in aan wadamada ugu fiicnaan noqon lahayd. Iminkana haddii ay taasi dhici weydo oo sanad kale ay naga qaadato, weli ma garanaysaa waa la naga cafini. Laakiin dib u dhacayaa haddii aan doorashooyinka ku dhameyn weyno bisha soo socota, bisha May 17-keeda, oo aan heshiis la geli weyno IMF-ta, arrimahaasi dhibaatooyin ayay keenaya. Waxaan rajaynayaa inaan arrintaasi dhicin.
Sicir bararka ka jira dalka, ganacsatada oo aan sidii hore wax u soo dejin, canshuurta ay dawladda iyo Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada oo shacabka dusha loo saaro si badeecooyinku ay isku bixiyaan, iyo abaarta jirtaahiba, waxaa dhinaca kale xaaladda kaga sii daraya qalalaasiyaha siyaasadeed iyo mustaqbalka dawladnimada Soomaaliya oo ay dad badan u arkaan inay taagan tahay waddo isgoys ah dhinac walbana ay aadi karto xaaladdu. Mashruucan deyn cafinta ayaa u ahaa Soomaaliya fursad looga cafiyo deynta, isla markaana awood u siinaysa in ay mashaariic horumarineed laga fuliyo, isla markaana ay deymo qaadan karto dunida sida wadamada kale ee caalamkaba. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga VOA. Tan mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale.
adii maastantay falastiin axmed iimaan oo ila socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
v o a
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a goodo waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii warkiisada iyo qodobo kale. Marka hore socod kusoo dhawaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go-aan uu dalka uga saarayo wakiilka midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya. qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay oo lagu baahiyay barta Twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madeira loo qabtay inuu dalka kaga baxo 48 saacadood gudahood qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay aqoonsatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya inuu yahay shakhsi aan dalka laga rabin laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go'aankaasi ka duwan oo ka soo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa ka hor yimid ceyrinta ra'iisul wasaare Roble ee ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira waxaana uu qoraal uu soo saaray uu ku sheegay in aanu ogolaan doonin tallaabadaas dowladda Turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay dalka Sacuudiga oo lagu eedeeyay dilka wariye Jamal Khashoggi oo lagu dilay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sanadkii 2018kii garsooraha maxkamadda Turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono dowladda Sacuudiga oo iyadu hore u diiday in eedeysanayaasha ay ku wareejiso Turkiga Jamal Khashoggi ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga kadib markii halkaasi dabin loo dhigay oo uu halkaasi qunsuliyadda tagay dilkiisa ayaa dhaliyay caro caalami ah Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo dhaweysay go'aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi ee ah in la dhiso golaha hoggaanka qaranka. Dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in Yemen si degdeg ah loo siin doono lacag dhan $3 bilyan Mareykanka ah. Madaxweynaha Yemen oo caalamku aqoonsan yahay ayaa isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hoggaamineed oo qaran isagoo dhammaan awooddii madaxweynaha ku wareejiyay. Aqalka Senatka Mareykanka ayaa la filayaa in uu u codeeyo Khamiista maanta ah inay ansixiyaan magacaabista Ketanji Brown Jackson ee kursiga maxkamadda sare. Hogaamiyaha aqlabiyada Senatka Jack Schumer ayaa sheegay goor dambe oo 4 shalay ahayd in Senatka lagu wado inuu qabto codbixintii ugu dambeysay galabnimada Khamiista maanta ah saacadda magaaladani Washington. Ketanji Jackson oo garsooraha maxkamadda rafcaanka ee federaalka ah ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee ka howlgasha maxkamadda sare ee Mareykanka sidoo kale waxay noqonaysaa garsoorihii saddexaad ee madow ah ee taariikhda maxkamadda sare ee Mareykanka soo mara kaad magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi ayaa sheegay in uu ka tanaasulay awoodda madaxweynenimo isagoo soo saaray gole hoggaamiye dalka oo wadaxaajood la gala xuutiyiinta si loo soo afjaro colaadda muddada ka ogan dalkaasi Yemen. Ibraahim Xasan Dandure ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha Yemen ayaa awood wuxuu u wakiishay gole madaxtooyo waxaana uu shaqada ka ceyriyay ku-xigeenkiisii. Talaabadaas uu lagu dan leeyahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay hormoodka ay ka tahay ee lagu doonayo in dib loogu soo nooliyo wadaxaajoodka lagu soo afjarayo dagaalka qaraar ee 7 sano ka socday dalkaasi Yemen. Riyaad ayaa waxa ay ku dhawaaqday $3 bilyan oo gargaar maaliyadeed ah oo ay siinayso dowladda Sacuudiga u taageero kadib markii uu ku dhawaaqay madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi. Waxaa ay ku baaqday in wadahadalo lala galo kooxda xuutiyiinta ah ee ka talisa waqooyiga oo dagaal kula jira xulufada Sacuudigu hoggaamiyo. Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ayaa guul weyn ka gaaray heshiis xabba joojina oo bilowday Sabtidii, taasoo ahayd tii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016. Xabba joojinta waxaa sidoo kale ay fududeysay go'doomintii isbahaysigu ay ku hayeen deegaanada ay xuutiyiintu haystaan, kuwaas oo xukuumadda Haadi ka saaray caasimadda Sanca dabayaaqadii sanadkii 2014. Waxa aan si leexleexad lahayn aan ugu igmanayaa golaha hoggaaminta madaxweynaha awooddeyda buuxda si waafaqsan dastuurka iyo hindisaha qaliiska iyo habka fulinta. Haadi oo fadhigiisu yahay Riyaad ayaa sidaas ka sheegay telefishinka qaranka. Haadi ayaa 7 sano ka hor waxa uu ku qabsaday hoggaanka dowlad burbursan qorshe kala guur ahaa ee khaliijku ay taageereen kadib mudaaharaadyadii xukunka looga tuuray madaxweyne Cali Cabdulla Saalax oo markii dambe tan la dilay. Riyaad ayaa waxa ay ku jirtaa halgan ah inay ka baxdo dagaalka Yemen, waxaana ay ku boorisay golaha cusub inay la xajoodaan xuutiyiinta xulufada la'a Iran oo ay taageerayso qaramada midoobay si loo helo xalka madambeysa oo dhammaystiran. Gregory Johnson oo hore ugu tirsanaa jiray gudiga khubarada qaramada midoobay ee Yemen ayaa Twitter-kiisa ku yiri: tani waa isku day laga yaabee dadaalkii ugu dambeeyay in dib loo soo celiyo waxa uu eeg midnimo ka dhex jirta isbahaysiga ka dhanka ah xuutiyiinta. Dhibaatadu waa iyadoo aan la hubin sida shakhsiyaadkani kala duwan oo intooda badan ay leh aragtiyo isku soo horjeeda ay u wada shaqayn karaan. Dhalsuga boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaal laga soo duubay warbaahinta dowladda isaga oo la kulmaya golaha cusub ee 8 xubnood ah oo uu hoggaamiyo Rashaad Al-Alimi. Alimi waxa uu ku dhowyahay kutlada weyn ee Islaamiga ee xisbiga Islaax oo lafdhabarka u ah xukuumadda Haadi oo aan kalsooni iyagu ku qabin xulufada Imaaraadka Carabta. Golahan ayaa waxa uu ku jiraa hoggaamiyaasha kooxaha ay taageerto Imaaraadka oo uu ku jiro Cabdirus Al-Subeydi oo isagu ka tirsan golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta ee Goon-Ugoosadka, kuwaasi oo xukuumadda Haadi kula tartamay gacan ku haynta Cadan. Dalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay 10,000 waxaana ku burburay dhaqaalihii dalkaasi waxaana uu keenay macluul. Bangiga Dhexe ayaa waxa uu kala jabay maamulo iska soo horjeeda iyo qiimo dhac riyaadka ah ee koonfurta oo ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa waxaa kor ugu qaaday asxaabta badeecadaha aasaasiga ah oo ay dad badan awoodi waayeen. Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa midkiiba $1 billion ku shubi doona Bangiga Dhexe ee Yemen, boqortooyaduna waxa ay siin doontaa $1 billion ah oo loogu talagalay soo saarista saliidda iyo horumarinta, ayaa lagu yiri war lagu daabacay warbaahinta dowladda Sacuudiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga V O A. haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaana la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
weli ma qaadan shahaadada xildhibaanimada FIT in ka badan 70 xildhibaan oo reer Koonfur Galbeed ah. Guddiga doorashada heer federaal qoraal uu shalay soo saaray waxa uu ku sheegay in doorashadooda dib loogu laabanayo 4 kursi oo uu hore u hakiyay. Haddaba dib ugu laabashada kuraastaasi xal ma u noqon karaan xaaladda cakiran ee dalka uu ku sugan yahay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale, labaduba waa falanqeeyayaal arrimaha siyaasadda dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Shuuriye Siyaad.
Waa xal wax qaldamay haddiiba qalad la saxaa sideedaba oo qaladkii dhacay in la saxa la rabo, weli waxaa lagu jiraa xalkii. Laakiin qalad haddii lagu sii socdo oo waa dhacay ha lagu wada liidaao, qaladkaasi badanaa wax sax maayna ma jiraan. Marka in la saxo arintaas oo doorashadaas dib loogu laabtay 4 kursi oo goobtii lagu qabalahay guddigii hadda ay soo sheegaan oo faraha looga qaaday guddigii waxa loo sameeyey barto in ay arintan maamulaan oo ay guddi u yihiin, in marka ayagii la sii farigeliyo waxay soo saaraan, waana loo wada jeedaa. Waxaan wax qalad dhacay waaye doorasho saxa lagu soo bixin, inkastoo wadda ka dhan doorashadiisa oo xoogaa qaab darneed, haddana sideedaba 4 kursi waa 4 bartilmaameed ahayd. Marka waa in guddiga hadalkoodii uu socdaa oo la saxaa arintaas.
Waa maasantahay Faraxaye. Xuseen Xasan Dhaqane waa ku dhowahay. Runtii anigu waxaan qabaa in kuraastaas xabraacii rasmiga ah loo maray oo mataqaanaa sidii oo doorashada xabraacida loo maray, waxaana aaminsanahay 4 kursi in laga leeyahay haddana siyaasadeed. Haddii oo mataqaanaa kuraastaas lagu laabto ay noqotana, muhiimaddu waxay tahay in ay guddiga doorashooyinka hubaa mataqaanaa FDC-di leeyihiin maamul goboleed iyo heer federaal, mataqaanaa go'aankana markii kuraasta la isku qabsadana go'aanka gaarsi wax iska lagu tiri khilaafaadka. Ilaa hadda guddiga khilaafaadku waxba maysan ka imaan, wax ka soo laabtay mare, kuraastan kuraas la isku haysta maahan, dacwo kama imaanin. Marka anigu waxaan arkaa in arrintaas la tahay arrin la siyaasadeynayo, kuraastaasina habraaci loogu talagalay rasmiga ay soo mareen. Haddii oonan mataqaanaa maceheeda, waxaana dib loogu laabanay inay horseedeyso mataqaanaa dib u dhac ku yimaado doorashada iyo qallaasha kale wadan dib u. Faarax waa maasantahay. Maxamed Sida Maqlis Faarax wuxuu leeyahay kuraastaasi habraaci saxda ahaa waa loo maray, laakiin dana siyaasadeed ayaa jira.
Hadda arinta hal lagu laabtay leey waa wax la saxo mid kale hadii la yiraahdo wax la saxo ama arintaas waa qadanta hadii la leeyahay dana siyaasadeed laga leeyahay shay kasto laga hadlo iyo arin kasto laga hadlo dana siyaasadeed laga leeyahay hadii la yiraahdo wax sax maayo iyo wax hagaagaya malaha aniga sida hore u sheegay waxaan qabaa in afartaas kursi aniga hadda Brazil aan joogaa berbudulana then kuraasti afartaas kursi waa hal kursi oo zeros sideed ila kursiga ah oo Fahd Yasiin hadda macnaha waa ku guuleystay kursiga taa inta lagu qabtay maalintii meeshan aan joogno kursigaas la qabanay magaaladan oo magaalo lamida wadanka Soomaaliya oo burbur badan oo jiro oo dhaqaale darro ay jirto oo saameynta Soomaaliya intii abaaraha ay kuleeyeen kule ah waxa dhacday habeen madow al-xarijiski wax ganacsi maalintaas hal qof oo dhaqaaqdo ma lahayn guri kasto askari ah hortaagay oo aan ogeyn meel uu ka yimid kun ciidan la keenay Muqdisho doorasho meel ay ku dhacday iyo meel ay ka dhacday cid ka sheekay karto ma jirto ergada la sheegay maalintii ka horeysay magaalada qaraxa ka dhacay 12 qofood aa ku dhimatay meedkii magaalada yaalay meel la maray maysan jirin marka ayadoo saasoo meedkii aan la aasan oo ay macnaha dadkii meedkii ay asiro dhaawici oo sidii u yahay aan magaaladan Fahd loo wada xiray afarteeda gees sidaas darteed marka doorasho lagu xaroonaa liiri gudii markii la tagana erga uu watay asiga iyo dad uu wato meeshii lagu galay wax sharci iyo ka jira meeshaas iyo wax hab raac ama hab doorasho ahayd meesha jira hadii taas la dhaafana waxay noqonaysaa baarlamaanka cadaalad darri ah
waa maasantaha faraxay doorashada gursiga Hobbs Street waxaa loo raacay waxaa loo mar habraac rasmiga ahay dadka u dhashay Hobbs 086 waxaa loo maray habraac rasmiga ahay dadka u dhashay oo deegaanka u dhashay ana toortay oo irkada rasmiga ah ee gursigaas la toortay qofka uu ka keensan karaa nashar uu keen karaa laakiin irkada rasmiga ah gursiga la toortay waxaan kala ogsoonahay doorashada ka dhacday wadanka maxay doorashada dadka qaarkood ergooyinka toortay waxaan kala laga rabaa mataqaana raisul wasaaraha iyo xukuumadda intuu ka hadlayay gudiga doorashooyinka waxa la yiri ka hadlay qoonsaha haweenka 400% waa la lumiyay laga mahadlo qoonsaha haweenka marka aniga waxaan u arkaa waxa 4 kursi loogu dhakin yahay inay tahay mataqaana in laga leeyahay mataqaana maxay ahayd arin oo siyaasadeed oo mataqaana leeyahay maadaama Fahd Yasiin loogu shakiyay inuu badun u tartami rabo gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka ee federaal in laga hor istaag in la rabo xaqoonu leeyahay waan muwaadin waan u tartami karo waan kursiga mataqaana qoonta iska leh marka aniga waxaan qabaa arintaas gudiga doorashooyinka meena ka fiirsan waana gudiga doorashooyinka isla ma qabaan garab gooniha aa fikirkaas wada
haye maxamed shuri horta niyo hadii la fiiriyo doorashada guud ahaan hadda kuraasta koonfur galbeed oo kaleeto 72 kursi oo koonfur galbeed ah ilaa hadda shahaadadii maqaada waa ka maqayhi marka hadii la yiraahdo qalad lagu saxayaa ama hadii la fiiriyo sidii wax ku socdaan gudigii waxay soo saareen in 4 kursi lagu laabanayo koonfur galbeed 72 xildhibaan iyo ka badan ka soo baxay meesha maamul goboleedka lafta gareen oo madaxweynaha u yahay waa diiday waxay leeyahay shahaadadii ma qaadanayno ayaga ma waxa soo doortay qabiilkii iyo dadkii ay matalayeen ma soo doortay Mr. Fahd iyo waxa soo doortay kuraastan xiran dadkii kuraastan hadda macnaha lagu celiyay dadkoodii matalayaan waa ninka horta qofku inuu fahmaa waxa uu matalayo iyo booska uu ku fadhiyay iyo cidda soo dooratay iyo macnaha kursigaas mudankiisa inuu marsiiyo marka hadii uu yiraahdo hadda waxa yiraahdo ma kaba qayb galayno shahaadada mala tageyno meesha taas qalad waaye dad ay ka soo baxeen maamul goboleed ay matalayaan waa qayb dhan oo ii sheeg oo 4 qaybood ugu waaweyn wadanka kamid ahoo maxaydheer koonfur galbeed marka inay 4 kursi u xayirnaadaan oo masiirkii ummad dhan oo intaas le'eg oo qabiil intaas oo qabiil le ay soo doorato juhdi badan soo gal inay yiraahdeen shakhsiyaadan u xayirnaanayna haddii kale dowladda dhan waa burburaynaa iyo doorashada dhanba dibaa lagu laabanayaa oo qallaasan hore lagu dakaal u keenaan wax laga xishooda waaye waa wax oo maxaydheer fadeexo ah doorashadan waqti badanaa soo galay muddo badan la sugay caqabado badan hortaagan hadda lagu gudbin rabo dhibaatooyin badan jiro maqnaanshooda marka waxay keenaysaa culays aad u weyn laakiin horaan loo bartay Soomaali waxa waaye hadii mushaakilka uu noqdo mid aan la xali karno oo ka sii dara hadii uu noqdo waxaa la isku dayaa in lagu gudbo waxay noqonaysaa koramka hadii uu buuxsamo oo koramka hadda sida hadda tirada koramku waa buuxsan yahay hadii uu buuxsamo gudoomiye baarlamaan la dooranayaa ilaa madaxweynaha waa la dooranayaa sababtoo ah dad aan rabin xal ma loo fadhinayo sidaas darteed waxaan hadda macnaha jaaniskan aan ugu faa'iideysanaya v o eda in xildhibaanada ka soo baxay maamulka koonfur galbeed inaysan shakhsi iyo laba iyo saddex aysan u xayirnaalin oo ayagoo ilaa 70 gaarayo in ay shahaadadooda qaataan Soomaaliyana aysan u horseedi dib u dhac iyo dhibaato iyo dagaal harlo iyo fowdo
ay farax aniga horta waxaan qabaa go'aanka uu qaatay madaxweynaha Cabdicasiir Fikreen ee koonfur kabad uu ku saxsan yahay waxa ugu saxsan yahayna waxay tahay doorasho la qabtay kuraasta lagu dhigay 4 kursi 3 kursi kamid waxa laga leeyahay koonfur kabad xafra ay rasmiga ah mareen maxay ahayday shahaado siyaasiyey oo isugu yeeray macnaha in kuraastiisi oo buuq uu ka taagneen oo gudda khilaafaad ku dhaganeen in uu ma taqaanaa maxay ahayday shakhsi oo tan leh ugu dhaganaado ama dad kale shakhsi ah loogu dhaganaado runtii macnaha maxay Soomaalida dhariga maxay kuleelka waxa ka keenay waxa jira ka keenay marka ani runtii waxaan qabaa maxay ahayday 4 kursi ee la isku haysto in habra ay rasmiga ah loo maray mid kale koofur kalbeed waxa waa maamul goboleedka ugu xildhibaan badan 77 xildhibaan ka soo baxdo 77 xildhibaan la aan deedne wax doorasho la qaban kara malah constitution kan waxa wuxuu dhigaa hadii macnaha maamul goboleedka mid toosan ka maqan yahay inaysan wax hor socod dhaqaaq ay isin jireen marka ani waxaan qabaa in maxay ahayd dabashada ay qabto koofur kalbeedna la xaliyo gudiga doorashooyinka ay dib isugu laaftaan quraastan ay xannibeen ma taqaan xannibaad ay ka qaadaan maxay ahayday habraac ay rasmiga ay soo mareen quraastan ay sii fasaxaan 4 kursi iyo wax la mid ah in aan wadanka aan dib loo gelinin aniga ma arkin meel looga hadlo qoontada haweenka laga ma hadlin waxaas laga ma hadlin 4 kursi ayaa maanta tan ma taqaan la isku hayta taasna macnaheedu waxaan u arkaa in ay tahay arin dana shakhsi ah laga leeyahay marka danta shakhsiga iyo wadanka hor u socdo waxa ka muhiimsan wadanka hor u socdo marka waxaan rabnaa in wadanka hor loo socodsiiyo
waa maasanta faarax ugu dambeyn maxamed shuuriye wadanka waxa rajo laga qabay in doorashada mar hadii ay soo dhamaatay tiim madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka la doorto haddana caqabado kale ayaa soo baxaya maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow
iyo horta caqabad kasto jirto waxa lagu qasban yahay oo qasab ah hadii halkii la gaari waayo sababtoo ah in wax la xaliya la rabaa hadii halkii la gaari waayo oo halkii ay noqoto nin geed ku dhegay oo aan ka fuqin haday noqoto waxay noqonaysaa in lala gooyo sababtoo ah ninkii liiraada ii sheega lafta gareen xildhibaanada waa kasoo baxeen oo maamul goboleedka waa kasoo baxeen laakiin waa inay xor u noqdaan waa inay xor yihiin ma way kaba dad xor ah dad macnaha 2-3 aan u xayiranaa xilligan dhahayo oo dowladdan iyo ummaddan iyo masiirdan oo soomaaliyeed u baabi'inayo waxay noqonaysaa ma aha wax aqli shaqeynaya maaha haddii ay sii taagnaadaan ay dhahaan waa sidaana yelina aniga waxaan qabaa in koorabka hadduu buuxsamo horan looga socdo oo la qabto ii sheeg doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka la qabto tiim madaxweynaha tan kale oo taagan waxay tahay ii sheeg hadda Hirshabeelle waxa waa halka kursi waa kursigii Fahad Yaasin siduu kusoo baxayn horaa ugu sheekeyey waxa waaye hal xaalaan nidin xaalaan ma dhasho siduu kusoo baxaya waxa ahayd xaalaan marka in xilligan uu sii doodaba bahaba filikaas waa xirmay doorashada qabiilkaas waa laga heli karaa dad ka fiican asiga waa laga heli karaa dad mateli kara qabiilka waa in guddiga warkooda uu socdaa waana noqon doontaa insha allah
faarax ugu dambeyn aniga ugu dambeyntii waxaan kusoo kunanudayaa waxaa qabaa kuraasta hadda la xanibay in oo la sii deeyo barnaamijka gursigan hadda oo Hirshabeelle laga soo doorto 086 hope 086 warqad waxa jirta ay soo saareen gudiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ay leeyihiin gudiga saafraac ee rasmiga ah uu maray waa in gudigaas la fasaxa marka waxaad moodaa in ma taqaanaa kuwii maxay ahayd CTC inay iska warhaynin qaabkay warqada ay kala soo saaraan marka si wadanka ma taqaanaa doorashuu aado si ma taqaanaa wadanka cakirinta uu ku jir looga baxo waxaan rabaa waxyaalaha la isku asal in xal laga gaaro maxay ahayd sidaasna ma taqaanaa wadanka doorasho ugu gaaro salaam
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo inoo soo siinayay xubintaasi dooda gaaban halkaas kala socoteena waa laantaab Soomaaliga v o a haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala soo siinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhiyaatan degsanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha wargeysyadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixafiid cawd ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin wargeyska ka soo baxa dalka britain ee degaadiyanaya warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda britain oo ku dhawaaqday in la kordhiyo cadaadiska dhaqaale ee ruushka la saaray iyo waliba in lagu dhufto meel adag dowladaha reer galbeedka ayaa sida uu wargeysku daabacay xanibay $350 billion oo dollar oo ka mid ah $640 million oo dollar oo ruushka dibadda u taalay xogayaha arrimaha dibadda ee britain Liz Truss oo booqatay magaalada warsaw ayaa sheegtay in 60% lacagtii ruushka dibadda u taalay ay iminka xaniban tahay
Liz Truss ayaa cabdixaafid oo shir jaraa'id oo ay la qabatay dhiggeeda dalka Poland waxay ku sheegtay in loo baahan yahay dhaawac dheeraada oo si degdeg ah loogu geysto dhaqaalaha ruushka waxaana sheegtay qaabka keliya ee dagaalka uu Putin ku joojinayo inay tahay in uu ku guuldareystay Ukraine waxa kale oo ay sheegtay xogayaha Britain in inkasta oo ciidamada ruushka laga difaacay Kiev laakiin aanu isbedelin ahmiyadoodii iyo ujeedadii ay duulaanka ka lahaayeen waxa aanu ognahay ayay tiri sida wargeysku daabacay in Moscow ay isha ku hayso bariga iyo koonfurta Ukraine iyaga oo aan qiimeynin nolosha iyo wadaniyadda dadka reer Ukraine Poland ayaa dalka ay Yurub isugu dhow yihiin Britain ah arrimaha dagaalka xogayaha Britain waxaa sidoo kale ay la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Poland
Falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wasiirka laanta socdaalka Britain oo kasoo horjeestay qorshe ay dowladda Britain ku doonayso in dadka qaxootiga dalbada arjiyadooda lagu qiimeeyo waddanka Rwanda oo halkaasi lagu hayo inta go'aan laga gaarayo ra'iisul wasaaraha ayaa doonaya in dadkaas lagu hayo Rwanda oo lagu qiimeeyo arjiyadooda waxaana ku baxaya malaayiin dollar sida ay dowladdu sheegtay sida wargeysku daabacay dalalka Albania iyo Ghana ayaa diiday codsi ay dowladda Britain hore ugu dirtay Rwanda ayaa hore waxa ay u aqbashay qaxoonti dalal Yurub ku yaala laga geeyay dalkeeda wasiirka laanta socdaalka Britain oo iminka ku hawlan qaxoontiga Ukraine ayaa sheegay in aanu qorshahan waxba kala socon oo uu kasoo horjeedo
wasiirkan ayaa sheegay in hadii qorshahani yahay mid laga dhex wado laamaha socdaalka in aanu waxba ka ogeyn hawsha ah in qaxootigan laga keenayo Ukraine ayaanu caqabado badan kala kulmayna ayuu yiri ma arka ayuu yiri inay fudud tahay in loo diro Rwanda arrinkan ayaa imaanaya iyadoo xubno dawladda ka tirsan qorshahani ay diideen iyadoo lagu qiyaasay in qofkiiba ay ku bixi doonto ilaa 2 milyan oo gini ayna ka jaban tahay in la dejiyo hoteelada dalka ugu qaalisan waa in ay dawladdu dhistaa xero qaxootigan la geeyo oo la mid ah xerada Guantanamo Bay ayuu yiri mas'uuliyiinta arrinkan diidan ayaa sheegaya in ay ka hawl yar tahay in qaxootigan la geeyo jasiiradaha ay Britain maamusho taasi oo ah in aan dal kale mas'uuliyadda qayb ka noqon doonin laakiin tan hadda uma muuqato
falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dawladda Israa'iil oo ka mamnuucday dadka labka ah ama ragga da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa 40 in aanay salaada Jimcaha ku tukan masaajidka Al-Aqsa inta lagu guda jiro bisha Ramadaan carruurta da'doodu ka yar tahay 18 jir dumarka iyo ragga da'doodu ka weyn tahay 10 jirka salaada Jimcaha waa ay ku tukan karaan masaajidka iyaga oo aan amar cidna ka qaadan sida ay dawladdu sheegtay ee wargeyskuna daabacay ragga da'doodu u dhaxayso 40 ilaa 49 jir waxa ay u baahan yihiin in ay helaan ogolaansho rasmi ah si ay masaajidka ugu tukadaan maalinta salaada Jimcaha
dawladda Israa'iil ayaa sheegtay in tallaabooyinkan ay u qaadeen bisha Ramadaan arrimo la xiriira ammaanka awgeed haddii ay xaaladda ammaanka sugnaato wax ayaanu ka bedelaynaa ayay dawladdu sheegtay qorshahan waxa aanu isku dayaynaa wax kasta oo dadka u suura gelinaya inay nolol caadi ah ku noolaadaan iyo in aanu ka difaacno dadka Israa'iil weerarada argagixisada ku soo qaadaya Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in tallaabooyinkan uu ugu sheegay madaxweynaha Israa'iil qadka telefoonka talaadadii aynu soo dhaafnay
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawd ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
qaatan dhigistiyaal aan ku wadan sanno qasaaydka nabiga banka inuu ku talagalay.
Islam ke chatti ba ta chokki somalida
qasaad ka sameeyay kusoo gabagabeynaya baahintii idaacadda uu idinkii maanta laanta af Soomaaliga VO ee tan iyo dambe waa dhamaan bahda laanta af Soomaaliga VO ee oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.